Radio Okapi.
Urban Sangune Beto, Adolphine Goy.
Okapi.
Bote na beno bampangi nyonso mepona radio angemba radio kapisa mna kulanda nsangu ya bubu na ndinga kikongo diambu ya kusimba kelende. Bana bisana bikaka bambuta ina bakaka lufwa na kimbevu ya sida bake na nkwa musu sa mna mavimpi na ba umpesa mna kulunguka kimvuka ya voix de faible. Metanga ba una kongo ya mvimba ba melutisa mafunda 13 ya wina kimvuka mebokila batu ya ntima mbote basadisa bao. Ba FDLR kufoka kitezo ya batu 10 vana na bwala chambucha ke na ndambu ya walo wa Luanda na mfinakani ya Walikale Centre na kati ya kizunga ya Kivu ya Zulu ya vwandaka na mpipa ya kilumbu ya tatu samu na kurukuma kilumbu ya iya. Minsiku 17 nufwete ziti sabayina ke landila kadiambu ya nzetolo na nzila ya vyo samu na kubungisa ditafiina ya mebi mabubu kilumbu ya tano na inwa ya mbuta ya luyalu na mambo ya nzetolo pe masolo na mwaki lokola benu ke landa nsangu ya inainda. Mbote na benu, na kongwa mvimba ba metanga ba na bisana mafunda kama mosi na makumi tatu, ina bambuta na bau kufuaka na kimbevu ya sida ba kena lusadusu ya mavimpi ve, ba kelungukaka ve, kimvuka ya la voix de faible za bisaka ya ububu kilumbu ya tanu kuna na lise Notre Dame de Mbinza Ozone, awa na mbanda kintasa na liluako ya kilumbu ya bisana ya sida. Nkinzi ba kekembilaka konto kilumbu msambwadi ya ngonde ya tanu mvula nyonso. Ntwadisa kimvuka ina zona ndeba mfumo ya inti mingi mingi batu ya ntima mbote, basa disa bisana yae, betu kuwambuta jiste kitenge, nanto la kinzonzole ya François Kadima.
C'est un véritable plaidoyer que nous voulons
faire. Il y a quelques villes là, il y a une zone kusala na makutu ya banko batodisi samu balandela mambo ya bana yai mingi mingi tatu na bao na mambo ya nkangu lokola malongi mavimpi pe kuleka na kutanga kaka yena bana yai kele kaka na mutindu ya imbi bake funda bao kibake bandoki na mabuta me ya babao betu zolati mbila na bao ya kuma pe bakele mafunda kama mosi makumi tatu bana fuluku bibutu na bao samu na sida na Kongo. Batu yanti mambote na kintuwa dito na mosimosi bape sakima na bana yae.
Na ina kaka metala luzingu pe mavimpi na kilokola ya sabala tatu pulupulu ya ngolo mekufuwa batu makumi zole na tsambwadi na kati ya bambevo kama mosi na 13 baina kumaka na bizunga zole ya mavimpi vana na Boso Mondanda pe na Mpimo kena mfinakani ya mbanza lisala na distriki ya la Mongala kuna na kizunga ya Equateur. Kimvuka ya Médecins Sans Frontières na kizunga ya Equateur mepesa tila ya kutinda kuna bamvola na yandi samu basosa mutindu ya kumanisa kimbevo ina mesu nikina beto mvola na beto John Jocelyn Mongembe ya Radio Lokole ke na mbanza Bumba bamibangula andi na mbuta Anselme Manswa.
Bambevo kama mosi na 13 kati na bo bantu makumi zole na ntambodi imefua na kimbevo yina kati ya ntoto ya mavimpi yina zole. Bambevo makumi nana kuluta timafua makumi zole na Boso Mondanda mpi bambevo makumi zole na ntambodi timafua ntambodi na Pimu. Kimbevo za bisamaka na ngonda meluta. Kulandana na munga ngamfumu ya ntoto ya mavimpi ya Mongala inisefe kena kupesa nkisi na basante de sante yonso samu na bambevo ya kolera. Dikabu mosi ya kimvuka MSF na mbandaka na ndila samu na ntoto ya Boso Mondanda kuluta na lisala samu na kimbevo ina. Zaba nde kolera kele epidemito kimbevo ya zole ke tombuka na ntoto ya mavimpi ya Mongala mvula ya ina nima ya kimbevo kasese yina monanaka na luyantiku ya mvula ya ii. Bambevo kiteso koto tatu monanaka timafua kama katina bo bana ti bambuta. Anselme Maswa, Radio Kapi.
Kaka na ina metala mavimpi ya bantu kimvuka kefo vilaka mambote ya nkangu na kizunga ya bako ngome lomba na bantu adisi ya luyalu ya kizunga na ina inti bakwenda katula ba kontener makumi zole na tanu ya mali ya kena kupodilavana na dibongo ya matadi banda sabala zuli. Bubu na ntwala ya Radio Kapiki landi ya ntwadisi ya kimvuka ngoza bisaka nde batumevwana na mfinakani ina kena kukoka kanga ntima diaka ventudi melutisa basa lansolu samu timbanza matadi metambakana na ntudi betu landa ndinga ya mbuta didie mambweni na ntwala kinzonzole Agi Roger Nyampala.
Mambu kena kuluta kwa kuna bako ngo pli partierman na pori ya matadi ya kea mbote ve. Makumi zole na tanu ya ba kontenere ya inataka ba dendo, ba matungulu, ba chusu, ba puaso de mer ya kena kubona na kati ya pori ya matadi. Yawi na sosete civile kena kuboka lukovi na bafumu na kisasa. Pe bafumu ya kena awa na province bakuna tarina beto mambu ya kulandilaka diaka na vesengi kontenere ina ba conteneur nyosi na gekitaka ina peke bimaka ba gefutaka taxe ya embarquement pe débarquement ina assemblée provinciale kuzata tuna na place me kulandilaka taxi ina betele mwaka mbengo wapi ya gekuendaka ve.
Na bwala chambucha ba kufuaka kitezo ya basivile kumi na mpipa kilumbi ya tatu na nsuka nsuka ya kilumbi ya iya bwala kele na kitini ya ntoto ya waloa loanda na kilometre kama mosi samu na kukuma na walikali centre kuna na kizunga ya kivu ya zulu. Ba FDLR metu bande yake nganzi ba mekangila nkangu ya bwala bunati ba kele kintwadi na barai ya mutumbuki. Ba mfumi ya bwala weke kuna mendi mayake teleka pedia kankangu meti na bwala na bao. Tangu yankuni na beto Gabriel wamenya ba mebangula na kikongo ya janguma.
Samu na bambangi hakuna ba FDLR kotilaka dibwala ina samu na kupesa kitumbu bake na kufunda mebwela zabisa bambangi ina nkangu ya dibwala ina ti bake na kupesa lusadusu na binwane ya kukitanina ya nkangu irai ya mutumbuki kena kunwanisa ya melunga basabala zole ba FDLR mfumu ntoto ya waloa lowanda mezabisa ti ntalu ya bantuina lenda buelama na bilumbu kela ndakana andi metubati ndambu ya nkangu lualaka mingi na bambele na binwanunu yankaka sadilaka bamfondina. Mwami kiroba bulenezi. Mesikimisa ati bantu yankaka bana tumuna kabau na binwani inakaka. Kansi ntango yai dibwala ya chambucha kediaka na bantuve pe nkangu metina na walikali centre itebero pe karete pediaka bayankaka mesingisa na sidkivu. Banko batwadisi kena kolomba ti bafutu sadiaka basoda ya FRDC na bandambu katukaka basoda ya iti na betu kubanda Badukulu ya Bankindu ya Ngolo na ba territoire ya Masisi Peruchuru.
Samu na kubungisa tadulu na nzila ya vyo awa na Kongo Demokratiki mbuta ya luyalu na mambo ya nzeto lope masulome katoka kupesa bubu kilumbi ya tanu bansiku kumi na sambanu na bantuadisi tatu kidi ya tisaka bisalu ya nzeto lo. Ntuadisi ya ntete ina kena nganda ya vyo ya njili, ya zole ina kila ndila ka nzeto lo, ya nkangu na vyo, ya tatu ba ina kila ndila ka nzeto lo na banzila ya zulu, mesu nikina beto nkundi na beto Richard Junior Kamunga, kasindinga kele ya nge mbuta jangoma.
Autorité d'aviation civile ya kenantwa la na mukanda ina ya balukanu ya koloyalu malumalu ya lomba na bainjo nyuso ya ba avion kele awa na RDC ya vwanda na mikanda ya mona bake sikimisa na injo ya kisalu ya inza ya mambu ya ba avion na ya umosi koloyalu melomba ti ba avion nyuso lungana ve na kusala ya vwanda na ntoto malumalu samu na RVA koloyalu mebaka balukanu tanu katina yao ina ya kubungisa ba eruga na manima bilumbu ukumi na iya kukotisa madidi na bifulu baki sadilaka mikanda kufutusa babis na manima bilumbu makumi zole ya kunatina batu okezieta kukatusa bito tolonyoso ya bavyo na batarmak ya banganda avyo na ntuka lukane wakotinda na kingolo bainjo ya bavyo na informatik na kusonika mazina ya batu okezieta na kutula ba nimero na bima na bao samu na nganda avyo ya njwili kwa luyalu melumba kaka abisalu iya bikana kusala kuna pi mba mangisa kulomba mbongo na bisadi salaka na nganda vyo samu na kisalu baki sadila batu ukezieta.
Bubu kilumbu ya tanu inza mfimba meke mbila nkinzi ya bainzo ke lundaka bamfikula pe bima ya nkaka ya ntama diambu ya ngudi watu bilaka mfula ya ikele bainzo ya yakina kusala. Inzo ya bamfikula ya inzi ya Kongo ina kele ya wanampanda kintasa songisaka bima ya bamfula makumi tanu na batu ina kuendaka zieta kuna na dilu waku ina ntuadisa kimfuka ngo bokilaka nkangu vonda na kifu ya kukuendaka zieta na bainzo ya bamfikula kena inzi na beto. Meso nika nkudi na beto Paul Matendo bami bangula na mama bienvenu.
Na kutuba na yandi kalaki ya inzo ya kubumba bifikula Salome Mwemena, zola kati bantu kuisa kutala bifikula yai, bao kena kumonisa na kitanda ya cinquantenaire. Wapi bifikula mingi metulama kisika mosi, samu na kumonisa kifumu, mavwanga kisalu ya mfinda, bola jaka mutundu ya kuzika mvumbi. Bifikula yai mesalama na balongoki ya inzo mkanda, ya nene ya Strasbourg, bola jaka baina ya Akademi de Boza ya bola Kinshasa. Beno fote zabati bifikula yai monisa maka na kinzi ya cinquantenaire. Mais nous zole. Sam na kalaki en tête ya inzo ya kubumba bifikula Joseph Ibongo mfunu kele samu na kutunga inzo ya nkaka ina tabumbaka bimvoma ya insi samu bimvoma mingi kena kuvila.
Batata ba mama talo pintika betu me manisa ntsangu ya sabala na ndinga kikongo matondo na likuto na beno pesara betu matondo mpi na baina mesadisa samuna kumina beno ntika beno kele matondo na bantu disi na beto mbuta jilenya mwenyi mbuta marte se bujangwe mama lievin winga na mayele ya bisengo ya mbuta wileme lungamba ntsangu me manisa ntete ve na ndila radio na beno sesebiai mama pamela amnazo ke yamba nkundi na beto enok matondo samba zabisa beto bantsangu ya bantsaka mezu dila beno nyonso Ngemba na konson tika benu kelanda Radio na benu, Radio Okapi
Okapi, Okapi, Radio Okapi